halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bishii may waa saddex sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
horta soomaalkan faa'iidooyin badan waa leeyahay ee la bedelay oo haddeen waliba dadka soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya si isugu iman lahaayeen.
mid ka mid ah qoysaska soomaalida ee kanada ku dhaqan oo ka hadlaya dowladda kanada oo dhowaan isbeddel ku samaysay qayb ka mid ah sharciga isu keenidda qoysaska kala maqan, warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan madaxweyne Trump oo ku hanjabay in loo baahan yahay qarash joojin guud ahaan dowladda marka la gaaro bisha Sebtembar kadib markii miisaaniyadda dowladda ee shanta bilood la meel mariyey.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhakhaatiirta Kenya oo mar kale ku goodiyey inay shaqo joojin samayn doonaan.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku uu cambaareeyey weerarkii Mareykanku ay ka geysteen Siriya bishii la soo dhaafay, taasoo Mareykankuna uu ku sheegay in ay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ahayd ee dadka raydka lagu qaaday waddankaasi Siriya. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay dagaalada sokeeya ee Siriya iyo sidoo kale xaaladda Kuuriyada Waqooyi, sida uu shaaciyey aqalka cadda Mareykanka, kaasoo intaasi ku daray in ay wadahadalladu ku dhammaadeen si wanaagsan. warbaahinta Ruushka oo soo xiganaysa saraakiil Kremlin ka socda ayaa ku warantay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo miradhala oo wax ku oola. labada hogaamiye ayaa isku raacay in wasiirka arrimo dibadeedyada labada dowladood ee Sergey Lavrov iyo Rex Tillerson ay sameyn doonaan wadaxaajoodyo la xiriira xabad joojin laga hirgeliyo waddankaasi Siriya si loo dhammeeyo colaadda lixda sano jirsatay ee dalka Siriya.
aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyey ayaa shaaciyey inay ergay u dirayaan wadahadallada xabad joojinta dagaalka Siriya looga hadlayo ee ay gogoshiisu fadhiisay dowladda Ruushka kana bilaabanaya magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan. qorshahan ayaa waxaa xaqiijiyey warbixin dowladda howlwadeennada aqalka cad ee Mareykanka ay ku sharaxayeen wadahadal dhexmaray madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka Donald Trump iyo Vladimir Putin oo aqalka cad uu ku sheegay inuu ahaa mid miradhal ah. aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhowaan ku guuldaraystay in kongareska uu ka helo ansixinta miisaaniyadda dowladda ay ku shaqayn doonto shanta bil ee soo socoto ayaa waxa uu talaadadii shalay sheegay in dowladda ay u baahan tahay waxa uu ugu yeeray qarash joojin guud ahaanba bisha Sebtembar ee soo socota marka ay sharci dejiyeyaasha ay ka doodi doonaan qorshaha miisaaniyadda ee dowladda sanadka 2018-ka. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
hadal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku eedeeyey natiijada dagaalka koowaad ee kharashaadka ku baxa howlaha federaalka nidaamka sanadka u yaala ee 60% loo baahan yahay in lagu ansixiyo shuruucyada waaweyn, kaasoo 20 xubin ay hadda jumhuuriyiintu ku leeyihiin isla mar ahaantaasina ay iyagu yihiin kuwa maamula sanadka. balse waxaa jira in meelmarinta shuruucyada waaweyn in loo baahdo cod aqlabiyad leh oo ilaa 60 cod ah oo 60 xubin ee sanadka ka tirsan, taasoo ay ka dhigan tahay in arrimuhu ay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. goor dambena intii lagu guda jiray munaasabadda Rose Garden oo lagu maamuusayay xarunta ciidamada cirka ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ka hadlay natiijada wadahadalkan miisaaniyadda marka ay timaado dhinaca difaaca qaranka iyo amniga xuduudaha.
These long-awaited increases will make America more safe and more secure.
Kordhinta muddada dheer la sugayay waxay ka dhigi doontaa Mareykanka meel ammaan ah oo xasiloon, waxayna siin doontaa ciidamadeenna cajiibka badan agabyada, tababarada iyo daruuriyaadka kale ay u baahan yihiin oo ay sida weynna ugu qalmaan. Waxaa intaasi sii dheer, waxaan helnay kharashaadka kordhintii ugu ballaarneed ee keliya ee nabadgelyada xuduudaha muddo 10 sano ah. Markaa sidaa daraaddeed, waxaan hadda haysannaa lacago ka badan intii aynu helnay 10 sano. Haddaba waa maxay sababta keenta in markasta miisaaniyadda la isku qabsado oo ay ku murmaan madaxtooyada iyo sidoo kale xubnaha sharci dejiyaasha Mareykanka ee Kongreeska? Waxaa arrimahaasi ka hadlaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ku sugan waddanka Mareykanka deganna gobolka Virginia duleedka Washington, islamar ahaantaasina si dhow ula socda arrimahan isqabqabsiga.
Waxaa arrimahan soo celceliya miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyaa. Marka miisaaniyadda madaxweynuhu gudbiyo, Kongreesku waa inuu ansixiyaa. Marka Kongreeskii baa miisaaniyaddii uu gudbiyey oo dhan wax badan ka bedbedelay oo diiday. Marka wuxuu leeyahay ilaa aniga sidayda la ii yeelo saxiixi mayo. Marka haddaad si kale u fiiriso si dhegaystayaashaadu u fahmaan, Kongreesku isagaa boorsada gacanta ku haya. Aakhirka wax allaaliya wuxuu rabo miisaaniyaddaas ku soo qori karaa. Madaxweynuhuna saxiixa u dambeeyuu leeyahay. Marka halkaasaa marka la isku qabanaya oo madaxweynuhu wuxuu leeyahay maadaama aan anigu intaasoo miisaaniyada usoo codsaday sanadka 2018-ka haddaad ansixin weydaan aniguna tiinna saxiixi mayo aqbali mayo. Marka gridlock waxa la yidhahda ama halkaas isqabashadaas bay ku adkaataa. Markaasaa la yidhahdaa dowladda miisaaniyaddii boqolkiiba bisha September 30-keeda yaa dalka miisaaniyaddiisu xirantaa. Haddii markaa miisaaniyaddii kaleo sanadka aan la gudbin, dowladdu halkaasi lacagtii uga dhammaanaysaa. Markaasaa shutdownka ama xiritaanka dowladdu halkaasu ka yimaadaa.
Cabdiqafaar waxa uu dhinaca kale ka hadlayaa waxyaabaha madaxweyne Donald Trump uu markii hore doonayey in loo meel mariyo, hase yeeshee aanay u suuragalin, taasoo keentay in uu ku hanjabo in marka la gaaro bisha September ee soo socota in la sameeyo kharash joojin guud ahaanba.
Horta budgetku waa 2 sanadood weye. Waxaa laga hadlayaa waa inta ka dhiman sanadkan 2017-ka iyo sanadka 2018-ka. Marka laba miisaaniyadood oo kala duwan weeye, middaan hadda la gudbiyey oo inta hadda ka dhiman waxaan loo yaqaano waqtiga lacagta lagu bixiyo waddankan oo ku eg bisha September 30-keeda, lacagtaas hadda la gudbiyey oo Kongreesku isku raacay buu aada uga xumaa madaxweynuhu oo aasan raalli ka ahayn. Marka maadaama uusan arrintaas raalli ka ahayn oo uu isyiri waxyaabihii aad ku talagashay oo dhan lagaama aqbalin budgetkan ama miisaaniyaddan 2017-ka, iyo waxaad moodaa inuu dhaaranayo oo leeyahay 2018-ka teeda markii October 1-deeda la gaaro, markaasaynu is arkaynaayo aan hubin doonaa in waxyaabihii anigu aan danaynayay oo dhan in lagu soo daro haddii kale dowladda aan baxiraynaa buu leeyahay. Waxa ugu weyn waxyaabihii uu ololaha doorashada ku galay oo dhan, waxaa ugu horeeya derbi baan dhisayaa buu lahaa oo Mexico iyo Mareykanka uu aad iyo aad ololihii ugu galay. Wuxuu rabay in waxyaabo badan oo caafimaadka in laga jaro oo miisaaniyaddii Obamacare wixii la oran jiray oo caafimaadka wuxuu lahaa miisaaniyaddaas waa in waxyaabihii sharcigaas sameynayay oo dhan waa in laga gooyaa. Oo wuxuu rabay caafimaadkii maadaama uu ku guul daraystay inuu kharashka inuu dhaqaalaha ka jaro oo halkaa kala diriro. Waxaa kale uu soo jeediyey waxyaabo tiro badan oo domestic ama waddankan arrimaha gudaha waxyaabo badan oo laga fulin lahaa oo uu rabay isagu ololihii ku galay. Marka waxyaabo fara badan wax allaaliya wixii isagu runtii uu ku talagalay oo dhan maba aanu helinba marka laga reebo intii militariga uu yidhi ha loo kordhiya maahe. Oo xisbiga kale oo isaga kasoo horjeedaana wax allaaliya waxay rabeenba waa marsiiyaan. Marka meeshaasaa isaga dhibku ka haysta.
Tahliiliyaal siyaasadeed oo Mareykana ayaa ku raacay Trump in xisbiga mucaaradka ee dimuqraadigu uu ku guuleystay wadahadaladii isbuucan ee miisaaniyadda waddanka. Hase yeeshee afhayeenka baarlamaanka waddanka Paul Ryan oo jamhuuriya ayaa si kale arrinta u dhigay. Waxa uu sheegay in xisbigiisu uu ku guuleystay wadaxaajoodyada, isla mar ahaantaasina ay meesha ka saareen shuruucyadii waayadii Obama ee ahayd in si loo kordhiyo kharashaadka militariga Mareykanka, sidoo kalena sidaasi si lamida in la sameeyo in kharashaadka loo kordhiyo howlaha ku baxa arrimaha gudaha.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya warbixinta miisaaniyadda dalka Mareykanka ee muranku ka taagan yahay.
waa tahay subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. dowladda kanada ayaa wax ka bedeshay qayb ka mid a sharciga isu keenidda qoysaska kala maqan, waxaana dowladdii hore ee xisbiga conservativeku ay ahayd mid muddo 10 sano waddankaasi ka talinaysay tan iyo sannadkii 2015, waxaana ay sharciga qoysasku ku soo biirisay aniraada waxaana sharciga qoysaska isku soo biiraya ku xirta shuruud ah in ugu yaraan lamaanuhu ay wada joogaan 2 sano. warbixintan waryahayaga jaamac buule jaamac ayaa inoo diyaariyey.
isbeddelka ay wasaaradda socdaalka iyo sinjiidaha kanada ay ku samaysay isu keenista qoysaska kala maqan iyo kuwa cusub ee hadda isa soo guursaday waxaa aad u soo dhoweeyey qaar ka mid a indheergaradka dadka u ololeeya arrimaha soogalootiga iyo inta taagta daran. cawaalo xuseen cabdi waa aqoonyahan soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kanada, islamarkaana 12 sano ee u dambeeyey u shaqaynayay dowladda kanada. isaga oo fikirkiisa ka hadlaya marka hore, waxa uu inoo sharaxayaa isbeddelku waxa uu yahay.
wuxuu yahay jaamac isbeddelkana cusubi dowladdii dowladdan jirta ka horreysay ayaa October 25-keedii 2017 waxay soo rogtay sharci cusub oo kanada ku cusub oo odhanaya qofka haddii lagu keeno xaas ama ha ahaado qof dumara ama rag ha ahaado, qofkii keenay ee sbonsore sbonsorka ku keenay waa inuu la deganaadaa 2 sano oo gowa. 2 sano ka yar hadduu la degan yahay oo ama ay 2 sano ka yar ay midkood guuro ama kii la keenay guuro, in sharcigani uu qabto oo ama la celiyo ama wax kale lagu sameeyo. marka October 25-keedii 2012 dowladdu hore keentay, dowladdan hadda jirta ayaa sharcigaa 8-kii bishii hadda tagtay April sanadkan bedeshay oo sharciga waxay tirtirtay, waxayna sabab uga dhigeen waxay doonayaan inay dhiirigeliyaan, oo ujeedada dowladdan dambe waxay tahay ee hadda jirta inay dhiirigeliyaan isu keenidda iyo midaynta qoysaska.
cabdisalaan maxamuud faarax waxa uu ku dhaqan yahay magaalada Edmonton ee dalka Canada, dhowaanna waxa uu dalka keenay xaaskiisa. waa kan cabdisalaan oo sharaxaya sida uu u arko isbeddelkan cusub.
horta sabaalkan faa'iidooyin badan baa leeyahay la bedelay, oo haddayn waliba dadka soomaalida faa'iidooyin badan buu leeyahay, oo dadka kala maqan iyo macnaha buu fududaynaya say isugu iman lahaayeen. laakiin haddana saasay tahay nimanka hore oo mataqaana madaxnimada haystay oo conservativeski also bedelkoodii wax laga bedelay iyagana, taasna bedelkoodii laftigooda ay iyagu sameeyeen naway macnaha sina ku xumayd macnaha sina ku fiicnayd oo ah dadka kala maqan oo isqaba inay ku adkeeyeen oo macnihii 2 sano ka dhigeen, taas way adkayd oo arrin adag bay ahayd. laakiin haddana sida haddii loo eego dad badan waxaa jira macnaha waxaan fraud ku sameeya ama lacag ka qaata ama wax kharibayana meesha ku jiraan oo dadka kale u qoonsanaya macnaha isqabay oo sida saxda isu qabay.
cawaale xuseen cabdi waxa uu faahfaahinayaa cidda uu saameyn ku yeelan karo isbeddelkani.
waxay aada u khusaysaa jaamac kuwa la keenay jooga ayay aada u khusaysaa, kuwa iman doona la keeni doono xilligii ay ku iman lahaayeen iyo shuruudihii looga baahnaa inay dalka Canada ku yimaadaan wax badan kama bedeleysa. laakiin waxay aada u qabanaysaa oo aada u khusaysaa kuwa jooga, waxayna sababta ay u qabanaysaa waxa weeye, waxaa dhacday oo ay dowladdani aragtay dad la keenay oo sponsor lagu keenayo ama qof dumara ama nin labada dhinac ku dooniba ha ahaadee, oo isagoo ka cabsanaya sharcigaasi inuu qabto 2 sano in la wada deganaada sharciga, in iyagoo xadgudub lagu sameeyo ama dhibaatooyin badan lagu sameeyo, iyagoo ka cabsanaya ama dowlad sharcigaba ka cabsanaya oo aan booliiska iyo u imanin ama maxaa ku dhahdaayay ama ka baqaya in la celiyo, ayay waxay u dulqaateen oo waxaa lagu arkay gaboodfalla ama xadgudub ah oo qofka kale kaga yimid keenay.
cabdisalaan maxamuud faarax ayaa isagu ka hadlayo waxa uu u arko marka horeba inuu isbeddelkani yimaado.
laakiin dadka anugu waxaan leeyahay ka qaadanaya arrinta iyada also advantageka oo frood ku sameynaya dadka, waxaan odhan lahaa macnaha kali fikraddeyda, dadka sida saxda isu qaba ummadda ha isu qoonsanine macnaha wax saxa un idinkuna keensada oo samaysta.
cabdisalaan waxa uu wax ka tilmaamayaa nolosha uu ku sugnaan karo ninka ay ooridiisu ka maqan tahay islamarkaana qurbaha ku nool.
oo dee qof shaqaynaya waddanka jeegood garan kartaa dhibaatada shaqadaadaysa, ma aragtay guri xaafadii baad kusoo noqonaysaa, dadka bulada kula degan xaaskaga waa kaa maqan, halkaad lacag ka bixisa xaggaad lacag ka bixinaysa xoogaa waa yara adag tahay.
cawaale xuseen cabdi ayaa isagu dib ugu laabanaya sababtii markii hore keentay iyo sida ay isu khilaafeen ulajeedkii uu ka lahaa xisbigii hore ee conservativeka ee talada kanada hayay iyo wixii ka soo baxay sharcigii ay soo saareen.
waxay u sababeeyeen oo ujeedada ay ka lahaayeen ay ahayd waxay yidhaahdeen waxaa batay musuqmaasuqii dadka lagu keenayo inay laba qof oo isqaba yihiin, qof halkan jooga oo qof xaaskiisii ama odagiisii ah ku keenaya musuqmaasuqa ka dhasha sponsorka guurka ku salaysan ayaa batay bay yidhaahdeen. Markas jaamaca waxaa isdaba maray ujeedadii ay kalahayeen, intentionkii ay kalahayeen sharcigan, iyo saameyntii uu yeeshay, impactigii uu dadka ku yeeshay.
Isbeddelkan cusub ee wasaaradda socdaalka iyo sinjidaha Kanada ay soo saartay ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli uu wasaaraddaasi wasiir ka yahay Axmed Xuseen oo ka mid ah Soomaalida faraha badan ee dalkaasi qaxootinimada ku tagtay.
aad iyo aad buu mahadsanyahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Halkan idin kala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale waa subaxnimo arbacaha bisha may, waa saddex idaacadda subaxnimo ee idaacadda v o ena waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac, waxaana idinkaga imaaneysaa Washington. Dhakhaatiirta Kenya ayaa mar kale ku hanjabay in ay sameyn doonaan shaqo joojin kadib markii sida ay yiraahdeen wax laga qaban waayey ashtako ay hore usoo gudbiyeen. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warka Nairobi inooga soo diray.
Dhakhaatiirta waddanka Kenya ayaa mar kale ku hanjabay in ay shaqada ka fariisanayaan haddii heshiiskii xagga mushaaraadka ee lala galay la bixin waayo waqtiga loogu talagalay. saraakiil ka tirsan midowga dhakhaatiirtu ay leeyihiin ayaa gelinkii dambe shalay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Nairobi waxay sheegeen in dowladdu aysan fulinin waqtigii loo qabtay inay shaqada dib ugu soo laabtaan. nidaamkaasi oo ahaa 100 maalmood oo ay ku jireen mudaharaadyo dalka, taasi oo bilaabatay bishii December kuna dhammaatay ilaa iyo horaantii bishii January ee sanadkan in laga gudbay. waxaana mudaharaadyadani ay noqon karaan kuwa caqabad weyn ku noqda haddii waxyaabihii lagu heshiiyey la fulin waayo. ururka xirfadlayaasha dhakhaatiirta, farmashiyaasha, ururka midowga dantiisayaasha ama dhakhaatiirta ilkaha oo isbahaystay hogaamiyahooda la yidhaahdo Omo Olugo oo u warramaya wargeyska Daily Nation ayaa sidaasi maanta sheegay. waxaan noqonaynaa dad iyagu markaasi dhibanayaalha, ayuu yidhi Dr. Olugo. markasta oo ballan naloo qaado islamarkaana heshiis la galo oo ku saabsan heshiiskii shaqada dib ha loogu laabto, ee madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu amarka ka bixiyey, lala sheegay in mudaharaadkii dhammaaday shaqadiina lagu laabtay inaanay wax ka soconin. dhakhaatiirtu waxa ay sheegeen digniintan ay bixinayaan inay ku salaysan tahay iyagoo gunnooyinkii heshiisyadii kale xagga mushaaraadka muddo 5 bilood ah, jadwalkii loo dejiyey, iyo qaabkii kooxaynta markaasi heerarka waxbarashada iyo khibradooda lagu saleeyey aray hirgelin. Yaasiin Cusa Wardheere, V O A, Nairobi.
ciidamada asluubta ee dalka Jabuuti ayaa dhowaan u dabaaldegay 10 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. xabsiga dhexe ee magaalada Jabuuti oo loo yaqaan xabsiga Gobaad waxaa inta badan ay maxaabiistu ka cabtaan qololka xabsiga oo aad uga yar tirada maxaabiista halkaasi ku xidhan. haddaba xaaladaha guud ee xabsigaasi ayuu wariyahayaga waddankaasi Ramadaan Muuse waxa uu ka wareystay taliyaha ciidamada asluubta ee waddanka Jabuuti, Corneel Maxamed Jaamac Yunis.
Xafiisku xaaladiisu waa wanaagsan yahay. xafiisku sidaan u sheegnaba waxa weeye horta waa xafiis hore oo daadiisu in badan ka soo jeedo nusqarni jira, laakiin dadka meeshu run marmar baa jirta xagaagii u yardha tirada intii loogu talagalay yardhaafa oo ka naqusmaa, laakiin xafiisyo kalena waa leenaho dadku ay naga joogaan xafiistu. talabaad waxa weeye xafiisku waa xafiis saan soo sheegay badayga weeye, laakiin waxa weeye waa xafiis dadka joogay ay nin walba dabo uu wax ku jeedo oo de condition de detention dadu aad u wanaagsan yihiin, xaaladuhu aad u wanaagsan yihiin, oo de mataqaanay anaguna daba joogno qarkooda wax ku bartaan badhuqo oo dibadii ugu geyno qarna gudaha wax ku bartaan baan leenahay wax xafiis aad iyo aad u fanaagsan wax dhibaatoana male caafimaad tayana le cunto wanaagsan le wax u dhanba wada dhayn wanaagsan
waxa la yiraahdaa qololka ku yar dadka mise u galaan hadan sigaarka ku weydiyo ee maqsinada iyo qololka
qololka dadku waxa u galaan qaar ku jeen 10 bay u galaan qaar waxa u galaan 20 bay u galaan qolka waxa weey waa doorto arweeyaan ma
aha qolol waaweyn
qolol waaweyn weeyaan oo de marxawday le wax walba le televizion le meel glasier le wax walba oo wanaagsan atayd wad bufayn
in hay'ada caalamiga ah inay maadaan haday tahay ku xuquuqda aadanaha iyo kuwa kale ee xaaladaha caafimaad ku shaqale marka balka warana iyagana xiriir inta leeg baad leedeen halkan ma inagu soo boqdan hay'ada caalamiga
ah warun hay'adaha si weyn u maadaan kuwa aadan international iyo kuwa dalka san indaashte nuwat ma da sanadkii ba laba jeer bay visiteysa kuroor rushta international ka tima da sanad kasta laba jeer aan qeyrta as ya notimada oo eegta caafimaadka iyo dadku sidoo kale san soo sheegi jiray ba waxa weeye in hadda waxay la kulmaan maxabiista si gooni ah ula sheekaystaan anaguna loo joogin ba kolkaada waxa la badan wanaagsan iyo hadii jeeraale nooga sheegan oo aad iyo aad fiican sida qooda in iradaan dhirigelin meen galiyaan iyo goobabin matqana aad iyo aad wanaagsan meen galiyaan oo damaasho waxba ma qarinay wax la qarinaya yarba meesh
mashruuc badan ba miiskeenii dultaala oo isleedihiin hadii tahay nolosha iyo tayada xabsigaba in kor ugu qaado hagaajiya waxayna qorsheysan maxaa kamida
waxa kamida inaan dumar ka imka dawarkan barnaa inaan barno qofarka yaa noo qorsheysan waxaan qorsheysan dhalinyarta aad u yar yar in ay igana barnaan informatika taasoo qorsheysan kan
dumarkii ragu sidaan ognahay badeeg in laba meelood oo gaar ah kala galaan
ha dumarkii ragu isku meel ma aha in waxa weeye sidaaba iyaguna u kala deegijisan yiin ciidankan asluubtuna waxa uu leeyahay dumar buu leeyahay una baan negligee lama negligee ma taqana pariteega haga dumarka haweenka maanu yareysan waxa weeye 120 bay metelaan kolka 20 kaasi day waxay iyaguna ka shaqeeyaan haweenka ma ka shaqeeyaan oo iyagu shaqo dumar umbay qabtaan inta ay joogan meesha ka shaqeeyaan
kaasi waxa uu ahaa taliyaha xabsiga gabood ee dalka Djibouti Cornel Mohamed Jamac Yunus wuxuuna la hadlayay Ramadaan Muuse
adiyaad ayaad u mahadsan tahay Jamal dhigaysaa wali waxaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa Washington waxa haatan aad ku soo dhawaatan barnaamijki ciyaaraha waxa inoo haya Jamal Ahmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulan xiiso badan oo ka tirsanaa xalay Champions League waxaana naadiga kubadda cagta Real Madrid ay martigelisay naadiga isku magaalada ka dhisan yihiin Atletico Madrid Real Madrid ayaa 3 gool oo xubba ku xasuuqday naadiga Atletico Madrid kulankaas oo ka tirsanaa lugti koowaad ee Champions League semi-finalihiisa Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 3 gool ee naadiga Real Madrid ay dhalisay waxaana daqiiqada 10aad uu dhaliyay gool qurux badan oo madax ahaa ciyaartaasna waxaa lagu kala nastay gool iyo xubba qaybtii hore nasiinada markii la isku soo laabtay ayuu daqiiqada 73aad gool kale oo xoog badan ka dhaliyay naadiga kubadda cagta Atletico Madrid waxaana daqiiqada 68aad markii ay maray oo 4 daqiiqo oo ciyaarta ay ka harsan tahay oo dhaliyay goolkiisa 3aad Cristiano Ronaldo naadiga Real Madrid taa waxay ka dhigtay in naadiga kubadda cagta Atletico Madrid rajada ay ka qabtay in finalaha ay sii gudubto mid mugdi gasha iyadoo guldaradani semi-finalaha 3da gool iyo waxba looga adkaadeen ay noqonayso guldara kale oo naxdin badan oo gololintaasi like laga dhaliyay naadiga Atletico Madrid Champions League into Diego Simeone oo tababar u yahay naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid sanadkii 2014 finalahi ayaa 4 gool iyo gool sidoo kale Atletico Madrid waxa guldara ay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Real Madrid hadaba xaqiiqooyinka kale ee dhacay xalay waxaa ka mid ahaa in goolashaasi 3da ee Ronaldo uu dhaliyay kasoo waxaa sidoo kale guul u ahayd inuu noqdo ciyaareenkii ugu horeeyay Champions League ee dhaliya 100 gool in ka badan ee horyaalada qaarada Europe wuxuu sidoo kale iska bareejiyay ciyaaranka Lionel Messi ay sidoo weyn u xifaltamaan oo muddo 7 jeer ka dhaliyay Champions League 3 xalay ama goolasha hat-trick loo yaqaano waxaa sidoo kale 3daasi gool oo Ronaldo uu dhaliyay ay ka dhigtay in uu noqdo ciyaaryahanka kaliya ee 10 gool ka dhaliya ciyaaraha Champions League gaar ahaan wareegyada knockout-ka loo yaqaano isagoo 20 gool dhaliyay Ronaldo ayaa 13 gool dhaliyay ciyaar semi-final isagoo 10 gool u dhaliyay naadiga Real Madrid 3 goolna u dhaliyay naadiga Manchester United waxa sidoo kale xusid mudan shantii kooxood ee 3 gool iyo waxba looga badiyay lugta koowaad ee Champions League semi-finalihiisa aanay midna soo gaarin finalaha
waxaa sidoo kale dhegeystayaal maanta dhici doonaa kulan kale oo xiiso badan naadiga Monaco ee dalka Faransiiska waxay la ciyaari doontaa naadiga Juventus. Kulankaas waa kulan si weyn loo wada sugayo, ayaa labada kooxood Juventus iyo Monaco waxa ay kuwara finalihii ama sideed dhamaadkii kasoo wada adkaadeen kooxaha Borussia Dortmund oo Monaco ay kasoo adkaatay iyo Juventus oo Barcelona kasoo adkaatay. Labada kooxood ayaa lugta labaad waxa ay dheeli doonaan 9-ka bisha May in ku guda jirno oo maalin talaada, iyadoo Real Madrid iyo Atletico Madrid lugtooda labaadna ay dhici doonto 10-ka bisha May oo maalin Arbaca. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan halka
waa tahay dhegeystayaal halka aad kala socoteen barnaamijka ciyaaraha waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaan inoo daadihinay Jamaal Axmed Cismaan. Haatana dhegeystayaal, amalka codsada isla Jamaal inuu noo dalmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Jamaal
mahadsanid jaamac. Madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Ruushka ee Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii Ruushku cambaariyey weerarka Mareykanku ay ka geysteen Siriya bishii la soo dhaafay, taasoo Mareykankuna ku sheegay inay jawaab u ahayd weerarkii sunta gaaska ee dadka rayidka ahi lagu laayo waddankaasi.
Mahadsanid Jamaal. Dhegeystayaal, haatana waa dhankii heesaha, waa codka fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac iyo heestii Baydhabo. Dhegeysi haboon.
waa tahay heesaasi fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestiisa Baydhabo waxay gunaanadu ahayd baahinteenii subaxnimo oo ikaga imaanaysa idaacadda v o a. Waa anigoo Jamaal Axmed Cismaan, Jaamac Buule, Jaamac iyo Bashiir Abikar dhammaanta isku duugan kala tegaynaa. Sidaas maqodam xiisa leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America,